Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumiin sen 10. lukuun jakeesta 1 eteenpäin. Kunnioituksesta Jumalan sanaa kohtaan nousemme sanoja kuulemaan. Totisesti, totisesti, se, joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin, ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaita nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä. Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheellaan tarkoitti. Siksi Jeesus jatkoi, totisesti, totisesti, minä olen lampaiden portti. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Päivän tekstin mukaisesti Kristus puhuu lampailleen ja he kuulevat hänen äänensä. Yksi Sionin kanteleen mielilauluista sanotaan näin Jeesuksesta. Jeesus puhuu, armon sana virtaa hänen huuliltaan, niin kuin sade siunaavana virtaa maahan karkeaan. Armoviestin taivaisen hän tuo maahan syntisten, hän tuo maahan syntisten. Jeesus puhuu, ihmeissänsä kansa istuu kuunnellen. Hiljaa kiertyy kätköistänsä moni kyynel kysyen, onko totta tosiaan, autuasko ollassaan, autuasko ollassaan. Jeesus puhuu, sydämiltä syntikuormat putoaa, armotyötä tekeviltä tekemiset lopettaa. Levon löytää väsynyt, sielun myrsky tyyntyy nyt, sielun myrsky tyyntyy nyt. Armon sana Jeesuksen huulilta. Sitä myös Jeesus Kristus puhuu. Tässä Jumalan palveluksessa jo on kuultu tätä armon sanaa. Olemme saaneet syntimme anteeksi. Jeesus on antanut seurakunnalleen vallan antaa synnit anteeksi ja ne julistetaan taivaita myöden anteeksi annetuiksi. Siinä Jeesus itse puhuu. Jeesus puhui jo sitä ennenkin sillä tavalla, että hän paljasti meidän syntimme. Hän puhui totuutta. Kun olemme pyhän Jumalan edessä, niin joudumme tunnustamaan syntimme. Ja siksi me tarvitsemme sitä armon sanaa, joka virtaa Jeesuksen huulilta. Johanneksen evankeliumista, josta tämä päivän teksti on, niin siellä kuvataan Jeesusta Kristusta, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja jos hän kerta puhuu, niin hän puhuu armoa ja totuutta, koska hän on sitä täynnä. Niitä ei voi erottaa toinen toisistansa sillä mielessä, että hän puhuisi vain armoa tai että hän vain puhuisi totuutta. Molemmat kuuluvat Jeesukselle. Tässä saarnassa sitä samaa tulee. edelleen nojaten uskomme oppiin. Kasteessa ja me kuulimme saavamme anteeksiantamuksen. Kasteessa ja me liityimme Jeesukseen, Kristukseen, hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseen, hänen johdettavikseen. Siinä heijastuvat ne pääsiäisen tapahtumat, kuolema ja ylösnousemus, pitkä perjantai, pääsiäinen ja taivaaseen astuminen, jota me pian juhlimme. Ehtoollisessa me kuulemme ja syömme, kuulemme armon sanan, anteeksi antamuksen ja syömme tämän paimenemme ruumiin ja veren anteeksi antamukseksemme. Kaikessa muussakin on Kristuksen sana Raamatussa, joka hoitaa ja paimentaa meitä, paljastaen, vahvistaen, anteeksi antaen, paimentaen. Päivän tekstissä kuvataan paimenen lisäksi vartija, varas ja tekstin jälkeen vielä palkkapaimen. Nämä henkilöt herättävät kysymään, että mitä tällaiset henkilöt tässä ajassa ja tässä hetkessä voisivat olla. Menen kuitenkin saarnassani vuosikymmenten taakse. Menen yhteen henkilöön, joka kuuli Kristuksen sanan, joka myöskin kehotti seuraamaan Kristuksen sanaa, eli Dietrich Bonhoefferiin, joka kuoli 9.4.1945 natsihallinnon käsissä. Hän vilahtelee siellä täällä tämän saarnan aikana erilaisissa yhteyksissä. En tiedä, oletteko huomanneet joistakin uutislähteistä, että Helsingissä Paavalin seurakunnassa on paljastettu tämmöinen uusi rauhan krusifiksi. Kuvailen hiukan sitä. Siinä on tietysti krusifiksi Kristus ristiinnaulittuna kärsien. Sitten siinä on vanhan perinteen mukaisesti yläpalkki, jossa on kuva, vasemmalla kuva ja oikealla kuva. Siinä yläpalkissa on kuvattuna susi ja lammas ja sateenkaarilippu. Ymmärrätte heti, mistä asiasta on kysymys. Dietrich Bonhoeffer sanoisi tässä vaiheessa, että nyt julistetaan halpaa armoa. Olette ehkä joskus kuulleet tämmöisen sanonnan, halpa armo. Halpa armo, jossa synnistä tehdään valkoista, mustasta valkoiseksi. Armoa, jossa hyväksytään synti. Halpa armo, todellinen armo on sellainen, jossa synti on todellista ja Kristus maksaa siitä omalla verellänsä suuren hinnan. Vasemmalla ja oikealla puolella on kuvattu Johannes ja Maria. Tämä on hyvin perinteinen. Hehän olivat siinä krusifiksin ristin äärellä Jeesuksen kärsiessä. Tällä kertaa taiteilijan mukaan Johannes ja Maria on laitettu lohduttamaan Jeesusta Kristusta. Minä ajattelen, että se on päinvastoin. Jeesus Kristus lohdutti Johannesta ja Mariaa. Jeesus Kristus rukoili kaikkien niiden ihmisten puolesta, jotka pilkkasivat häntä ja ristiinnaulitsivat hänet. Hän sanoi, Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät. Hän kärsi sen vainon ja sen pilkan ja sen Jumalan vihollisuuden, mitä meillä ihmisillä on Jumalaa kohtaan, ja kantoi sen niin kaikkien ihmisten synnit, mitä siinä ympärillä tapahtui. Ja hän sanoi Marialle, katso sinun poikasi, tarkoittaa Johannesta, ja Johannekselle, katso sinun äitisi. Jeesus kantaa meidän syntimme ristillä kärsien. Hän lohduttaa meitä, emmekä me ihmiset häntä. Sellainen paimen meillä on. Meillä on meidän syntimme ja hän kärsii meidän puolestamme. Hän lohduttaa meitä. Hän ansaitsee meille syntien anteeksi antamuksen. Sitten siinä rauhan krusifiksissa on vielä kolmas kuva. Kuvataan inhimillistä tragediaa merellä, kun pakolaiset tulivat Irakista tai monista muista maista Välimeren yli ja siellä hukkuikin ihmisiä. Kyllä Kristus on ollut lohduttamassa niiden ihmisten, jotka häneen luottivat, niin myöskin siellä matkassa mukana. Mutta se ei liene se keskeisin asia, mitä krusifiksilla tarkoitetaan. Hyvä ystäväni, joka on kääntynyt kristityksi, oli yksi niistä ihmisistä, joka tuli meren yli, tuli Kreikkaan. Hän ei ollut silloin vielä kristitty, mutta jo kotimaassaan ollessaan hän oli puhuttelussa. Hän jo kyseli, että minkälainen on Jumala, ja teki sellaisia asioita, jotka eivät sopineet paikalliseen uskontoon. Hän oli kylläkin maineikas oman uskonsa piirissä ja kunnioitettu, mutta että jo silloin hän kyseli asioita. Hän tuli Kreikkaan, löysi jostakin ristin, laittoi sen lompakkoon ja unohti sen sitten. Lopulta hän päätyi tänne Suomeen ja toimi edelleen oman uskonsa mainekkaana edustajana ja lopulta kääntyi kristityksi. Ja hän löysi sen ristin sieltä lompakosta. Kristus oli hänen mukanaan jo silloin, vaikka hän ei sitä silloin tiennyt. Risti oli jo mukana niissä vaikeissa tapahtumissa, vaikka hän ei vielä silloin luottanutkaan Kristukseen. Sillä tavalla Kristus tulee ihmistä lähelle, tulee koputtaa, houkuttelee, tarjoaa itseänsä, tarjoaa niitä haavojansa, jotka hän on ristillä kärsiessään saanut, tarjoaa ihmiselle, tule, sinun syntisi on anteeksi annettu. Päivän tekstissä puhutaan vartijasta. Aikanaan, muutama vuosi sitten, kun kävin Ugandassa, kävin pakolaisleirillä, johon oli 300 000 eteläsudanilaista laitettu leirille. Siellä leirin ulkopuolella tai portilla oli vartija, joka vartioi sitä, että ei että minkälainen porukka sinne leirille voi tulla. Vaarana nimittäin oli se, että Etelä-Sudanista tulee näitä henkilöitä, jotka värväävät leireille tulleita takaisin sinne Etelä-Sudaniin sisällissotaan. Esimerkiksi tätä. Tai mitä muuta levottomuutta sinällä leirillä olisikaan voinut tapahtua, kun siellä on sekaisin nämä taistelevat osapuolet. Minkälaista tahansa vääränlaista väkeä, varkaita ja rosvoja olisi voinut tulla sinne tekemään sitä, mikä olisi sen leirin rauhaa häirinnyt. Samalla tavalla kirkkoon ja seurakuntaan pitää asettaa vartija. Kirkon ja seurakunnan pitää vartioida sitä, että sinne ei tule väärää opetusta. Sinne ei tule niitä varkaita ja ryöväreitä, jotka vievät seurakuntaa väärään suuntaan. Se on yksi seurakunnan tehtävistä. Ja erityisesti se on asetettu pastoreitten ja johtajien tehtäväksi estää väärän opin, vahingollisen opin, varkaiden ja rosvojen tulemisen seurakuntaan. Seuraavassa palaan Bonhoefferiin ja Bonhoefferin aikaan. Ja aiheenani on varas ja moraali. Voi miettiä, että minkälainen yhteiskunnallinen vaikuttaja Hitler oli. Hän aloitti jo vuonna 1933. Hän kannatti ainakin ulkonaisesti monia moraalisia kysymyksiä, hyviä kysymyksiä. Hän vastusti aborttia ja halusi korottaa saksalaisten moraalia, ainakin ulkonaisesti. Jo siihen aikaan Bonhoeffer toki näki, että mihin tässä ollaan menossa ja mikä on se suunta. Siellä oli monia merkkejä, jotka paljastivat sen, että mihin tässä ollaan oikeasti menemässä. Ja loppujen lopuksi ne hyvät moraaliset kysymykset olivat vain pintaliitoa ja hyväksikäyttöä Hitlerin taholta. Totuus ja moraali. Yksittäiset käskyt, yksittäiset hyvät asiat, niitä voidaan edistää. Yhteiskunnassa voidaan edistää hyviä asioita, mutta se ei tee asiasta kristillistä. Kristillinen on vain sitten, kun on se kokonaisuus. Kuullaan Kristuksen ääni ja ollaan kuuliaisia hänelle. Sitä Bonhoeffer myöskin ajoi. Hän ajoi kuuliaisuutta Kristuksen sanalle, Jumalan sanalle. Hän ammensi Jumalan sanasta sen kuuliaisuuden ja kuuliaisuuden suunnan. Hän halusi selittää Raamattua ja tuoda sitä esiin. Kristuksen kokonaisuus on se, että hän on täynnä armoa ja totuutta. Ja totuus, se ei lähde sieltä älä varasta, älä tapa -akselilta, vaan se lähtee ensimmäisestä käskystä. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Vasta sen jälkeen tulevat ne muut käskyt. Toki ne ovat todella tärkeitä käskyjä. Mutta moraali lähteekin Jumalasta liikkeelle. Siitä, että me kuulemme Jumalan äänen, olemme kuuliaisia hänelle. Eikä niistä yksittäisistä, yksittäisistä käskyistä. Vasta sitten voidaan puhua kristillisyydestä, kun me kuulemme Kristuksen äänen, joka oli täynnä armoa ja totuutta. Tällä tavalla Bonhoeffer torjui sen, mitä Natsi-Saksassa oli käynnissä. Torjui kokonaisen Raamatun sanan kautta, eikä vain valikoiden joitakin asioita. Kokonaisuus torjuu vääristymät, ei Jumalan sanan jotkin osat. Päivän tekstin jälkeen puhutaan palkkapaimenesta. On hyvä että Raamatun mukaista, että sanan palvelijat saavat palkkansa. Se palkkapaimenus ei tarkoita sitä, etteikö voisi paimenelle, pastoreille, työntekijöille maksaa palkkaa, vaan siihen kehotetaan Raamatussa monissa paikoissa. Mutta palkkapaimenus tarkoittaa sitä, että se henkilö etsii omaa etuaan. Ja siitä asemasta saa sen myöskin sen palkkansa. Mutta todellinen paimen on sellainen, jolla on suhde niihin ihmisiin, jotka ovat ympärillä. Jeesuksella oli suhde niihin lampaisiinsa, läheinen suhde lampaisiinsa. Jeesus ei etsinyt omaa etuaan, vaan tuli taivaasta tänne maan päälle ihmiseksi ja kantoi meidän syntimme. Ansaiten tällä tavalla anteeksi antamuksen meille kaikille. Tämä todellinen ylipaimen kärsii meidän edestämme, eikä pakene paikalta, kun on vaikeat ajat, koska hänellä on suhde meihin kaikkiin. Silloin, kun meillä on vaikeita aikoja, niin Herra ei lähde pois. Hän on meidän kanssamme. Palataan Bonhoefferiin. Bonhoeffer oli Saksassa ja hän sai kutsun Yhdysvaltoihin. Ja monet veljet Saksassa myöskin sanoivat, että mene sinne ja ajattelivat, että nyt saadaan Bonhoeffer turvaan Saksasta. Hän meni Saksaan, hänet oli kutsuttu sinne luennoimaan, opettamaan, kertomaan tilanteesta. Mutta ne kutsujat olivat liberaaleja. Liberaaleille oli sentään jokin kunnioitus Dietrich Bonhoefferia kohtaan. Hän kävi siellä Jumalan palveluksessa erilaisissa tilanteissa ja hän ei saanut siellä lohdutusta. Siellä Saksassa on veljet, jotka kärsivät ja hän kaipaisi Jumalan sanaa. Hän kaipaisi sitä, että Jumalan sanaa selitettäisiin, käytäisiin sitä läpi syvällisesti, opetettaisiin sitä, että hän saisi lohdutuksen. Mutta hän ei sitä lohdutusta siellä niissä piireissä saanut. Moni vetosi siihen, että hän jäisi sinne Yhdysvaltoihin. Ja hänellä oli aikataulu, alkuperäinen aikataulukin, joka oli melko pitkä, että hän olisi siellä pitkään. Mutta hän lyhensi sitä selkeästi ja koki, että hän ei voi olla missään muualla kuin veljen luona, tunnustuskirkon luona, joka taistelee sitä natsihallintoa vastaan omalla tavallansa. Hän palasi Saksaan. Ihan viime tingassa. ennen kuin sitten, kun se oli vielä mahdollista. Ja lopulta hän joutui vankilaan. Vankilassa ollessaan hän toimi kuin paimen. Hän toimi siten kuin todellisen paimenen pitää toimia. Toki hänkin oli syntinen. Kristushan ei synnistä mitään tiennyt. Ei täydellisesti, mutta kantaen sen velvollisuutensa mikä hänellä oli. Kun hän sai ruokalähetyksiä, niin hän jakoi niitä muiden ihmisten kanssa. Kun hän sai tupakkaa, en kehota ketään tupakoimaan, se oli sitä aikaa, niin moni mies siihen aikaan tupakoi, varsinkin sodan aikana. Kun hän sai tupakkaa, niin jakoi sen muiden kanssa. Ne muiden kanssa. Hän huolehti ihmisistä siellä vankilassakin ollessaan. Ja mikä merkillisintä, moni vartija uskoutui hänelle. Moni vartija kävi keskusteluja Dietrich Bonhoefferin kanssa. Emme tiedä, mitä siellä tapahtui, mutta tiedämme, että niitä keskusteluja käytiin. Niin kuin Kristus, joka vihollisiakin kohtaan oli armollinen ja etsi heitä, niin samalla tavalla Bonhoeffer etsi niitä vartijoita, jotka vartioitsivat häntä ja olivat tietyssä mielessä hänen vihollisiaan. Hän etsi niitä, jotka olivat menneet harhaan, joita oli viety väärään suuntaan, viety kuin pässiä narusta. Hän etsi kadonneita lampaita, että he saisivat lohdutuksen. Yksi erikoinen yksityiskohta Bonhoefferin elämästä on se, että hän kohtasi siellä vankilassa ollessaan Vasiljev Kokorinin. Tämä Vasiljev Kokorin oli neuvostoliittolaisen Molotovin sisaren poika. Vasiljev Kokorin sanoi olevansa ateisti. Dietrich Bonhoeffer tietysti näki siinäkin mahdollisuuden. No hän keskusteli ja vahvisti omaa venäjän kieltänsä, mutta samalla myöskin opetti, että mikä on kristinusko. Ja kun Bonhoeffer ihmeen kautta sai pitää viimeisen Jumalan palveluksen, niin tämä Vasiljev Kokorin oli siinä mukana ja yhtenä niistä, jotka halusivat, että pidetään Jumalan palvelus. No miten tämä Jumalan palvelus sitten pidettiin? Dietrich Bonhoeffer ja moni muu tällainen poliittinen vanki oli sullottu tiettyyn paikkaan ja sotajoukkojen lähestyessä, niin tuli käsky, että nämä vangit pitää siirtää. Käskyn mukaisesti tietty joukko, Dietrich Bonhoeffer mukaan lukien niistä vangeista, niin piti viedä keskitysleirille tapettavaksi. Se oli pieni joukko niistä, siitä porukasta. Mutta muut piti sitten kuljettaa etelää kohti toiseen vankilaan. Yhdessä kohtaa, missä piti sitten näiden kuolemaan tuomittujen lähteä sinne keskitysleiriä kohti, niin kävi virhe ja Dietrich Bonhoeffer jatkoi edelleen matkaa sinne etelää kohti. Ja siellä oli vapaammat oltavat. Ja Dietrich Bonhoeffer ajatteli, että nyt pidetään Jumalan palvelus. Ja sinne kokoontui sitten muut joukko vankeja. Kun tämä Jumalan palvelus oli pidetty, niin hyvin pian sen jälkeen tuli Gestapon miehet ja sanoivat, oletteko te Dietrich Bonhoeffer? Ja sen jälkeen hänet vietiin sinne keskitysleiriin ja hänet hirtettiin. Dietrich Bonhoeffer oli pastori, luterilainen pastori, joka kokonaiseen sanaan, kokonaiseen Jumalan sanaan turvautuen sai monissa vaikeissa tilanteissa lohdutuksen juuri siitä kokonaisesta Jumalan sanasta. Dietrich Bonhoeffer joutui vaikeaan tilanteeseen, joutui vankilaan ja joutui lopulta tapettavaksi. Vaikeissakin tilanteissa hän toimi kuin paimen, etsien kadonneita lampaita, lohduttaen, antaen omastaan sen, minkä voi. Sillä tavalla Kristuskin toimii. Dietrich Bonhoeffer ei tietenkään ollut synnitön mies, mutta Kristus synnittömänä toimii juuri tällä tavalla. Ja paljon suuremmassa mittakaavassa. Kristus etsii kadonneita lampaita koko ajan. Kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat kääntyneet häntäkin vastaan. Kristus antaa meille kaiken, mitä tarvitsemme. Raamatun mukaan Jumala antaa sateen ja auringon niin hyville kuin pahoillekin ihmisille. Kristus ohjaa meidät todelliseen paratiisiin, taivaan kotiin. Kristus on paimen ja ovi. Hän vie meidät taivaan kotiin. Tässä Kristuksessa on esikuvaa kaikille meille kristityille siitä, että mitä on hyvyys ja rakkaus. Kristuksessa on esikuvaa myös kaikille niille, jotka haluavat olla sanan palvelijoita. Ja Jumala suokoon armonsa, että minäkin uskollisesti seuraisin hänen sanansa kaikissa tilanteissa. Tunnustakaamme nyt yhteinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Amen.